Pro a proti.
Léčba nebo mrzačení. Výbor proti mučení Rady Evropy vyzval před 2 lety českou vládu, aby skoncovala s kastracemi sexuálních delikventů. Takovýhle nevratný zásah se podle něj nedá ospravedlnit. Vláda si nechala zpracovat příslušnou studii a teď konstatovala.
Vláda ji vzala na vědomí a v podstatě to znamená to, že zachováme ten náš stávající systém.
Hlavní argument je, že většina zkoumaných respondentů už se znovu sexuálního násilí nedopustila. Začíná pořad Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Ve studiu vítám ředitelku Českého helsinského výboru Lucii Rybovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A profesora sexuologie, který na zmíněné studii pracoval, podílel se na ní, Petra Weisse. Vítám vás.
Děkuji, dobrý den.
Proč jste, pane profesore, doporučili vládě, aby odejmutí varlat bylo i nadále metodou pro léčbu sexuálních deviantů? A prosím, omezte se na 1 minutu.
My jsme to nedoporučili, my jsme jenom zpracovali tu studii. Je to na rozhodnutí vlády, je to politické rozhodnutí, zda to bude v tom chtít pokračovat. Z odborného hlediska jsme zjistili, že je to nesmírně účinná metoda pro zamezení recidivy sexuálního chování a většina těch, kteří absolvovali tento terapeutický zákrok, s ním byla spokojena. Mám i přesná čísla, nechci zatěžovat.
Co vás vede, paní Rybová, k tomu, že ten zákrok, předpokládám, odmítáte? A i vás poprosím o dodržení toho minutového limitu.
V prvé řadě se bylo i tou studií vlastně tedy prokázáno, že chirurgická kastrace není účinnější než jiné humánní metody, které jsou doporučovány, to znamená jako je chemická kastrace nebo psychoterapie. Za druhé, že i po chirurgické kastraci pacienti recidivují. Za třetí tedy jde o metodu nezvratnou, která navíc zbavuje pacienty možnosti mít dalších věcí, další děti. Bylo zmíněno, že jde o metodu nehumánní, neetickou, což zastává i Mezinárodní asociace, která odborníků na sexologickou léčbu.
Tak, pane Weisse, abychom si na začátku dokázali představit a nemáme každý tu zkušenost, jak vlastně kastrace probíhá, co se při ní děje?
Tak se odejme ta tkáň ve varlatech, kde se produkuje testosteron a tento testosteron je vlastně takovým tím benzínem té sexuality, tou hybnou silou. Takže když my odejmeme tu tkáň, kde je produkován, tak se sníží sexuální puzení těch našich pacientů na minimální úroveň, na úroveň, kterou jsou schopni kontrolovat vlastní vůlí. Ta recidivita po kastraci je u našeho souboru 50 zkoumaných pacientů po tomto zákroku 4%. Slovy 2 pacienti zrecidivovali. Dlouhodobě je recidivita pacientů celkově 17%. Takže vidíme, že jde o podstatnou redukci pravděpodobnosti recidivy sexuálně delikventního chování a to podotýkám a zdůrazňuji u těch nejnebezpečnějších pacientů, především pedofilů, sadistů a sexuálních agresorů, kteří byli už v minulosti neúspěšně léčeni jinými metodami a to právě tak, jak paní předsedkyně teď, paní ředitelka teď zmínila, to znamená hormonální supresí, tedy přípravky, které snižují hormonálně produkci testosteronu, nebo psychoterapii. Psychoterapie je všem samozřejmě součástí všech druhů léčby. To je základní léčba.
Dejme ještě slovo, než se obrátíme na Lucii Rybovou, ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi.
Zachováme ten náš stávající systém, který tento zákrok ve zcela výjimečných případech u lidí, kteří již projevili nějakou formu sexuální agrese, kde to bude ověřeno nezávislou komisí odborníků, že skutečně to má u toho člověka nějaký smysl a kde bude opakovaně potvrzeno, že jde o nezávislou žádost toho člověka, že k ní není nějakým způsobem nucen, tak ti odborníci, a to je výsledek té zprávy, doporučují, aby tato možnost zůstala zachována, protože ten efekt prostě tohoto zákroku je z hlediska těch studií vyšší než jenom efekt nějaké léčby, kde ten pacient může vysadit tu léčbu.
Tak zaznělo to tady už po druhé od pana Weisse i od pana Němečka. To jest, že v tomto případě, aspoň podle nich, podle studie, kterou připravoval tým, na kterém se podílil pan Weiss, tak ta recidiva byla 4%, což vypadá, že je velice nízké číslo. A nevím, jestli je to tak, jak jste říkala vy, že není tak dobrá nebo nemá tak skvělé výsledky, jaké jako jiné metody, třeba, já nevím, chemické kastrace nebo něco podobného.
V zásadě nepopíráme to, nikdo o tom vlastně nepopírá se to, že tedy chirurgická kastrace má vliv na snížení recidivy. O to není sporu. Jde o to, že podle odborníků Rady Evropy existují jiné alternativní metody, které jsou stejně účinné, to znamená, že ta recidiva je také zhruba těch 4%, a současně nemají tak závažné vedlejší účinky na zdraví pacienta, jako je například řídnutí kostí, psychické obtíže, zvýšená suicidalita a tak dále a tak dále.
Dobře, které jsou to metody, prosím pěkně?
Jedná se právě jedna, která ovlivňování chemickými hormony, to znamená podávání vlastně hormonální léčby, která je jedna z uznávených metod, i když musím říct, že i tato samozřejmě je v některých státech braná jako velice závažná a i zde je prostě jako potřeba nějakých striktních dodržených podmínek. A pak je to samozřejmě například kognitivně behaviorální terapie.
A ta vypadá jak, mimochodem?
Tak je to vlastně ovlivňování postojů pacienta vlastně k tomu, tedy k tomu spáchání trestného činu.
Dobře, tak obrátíme se na pana Weisse. Jaké jsou vaše poznatky, jak účinná, co se týče recidivy, je metoda chemické kastrace nebo ty další metody, o kterých tady mluvila paní Rybová?
Já samozřejmě jsem pracoval léta, desítky let s pacienty, tímto druhém pacientu se sexuálními devianty a samozřejmě jsem sledoval jejich další osudy. Je to tak, že hormonální terapie může být velmi účinná, to ano, ale když je dlouhodobá, to znamená, když se bere desítky let eventuálně, proto u některých pacientů je to nutné, proto jsou trvale nebezpečný, tak má podstatně závažnější i zdravotní vedlejší následky ve srovnání s tou jednorázovou chirurgickou kastrací.
A jak je to s tou recidivou?
Ta recidiva, tu jsem zmínil, je 17% celkově. Protože u nás ty pacienti v naprosté většině jsou léčeni i hormonálně a samozřejmě všichni jsou léčeni psychoterapeuticky. Ten český model léčby deviantních sexuálních delikventů patří, a to zdůrazňuji, k nejúspěšnějším na světě. Když to vezmete těch 17% recidiv a srovnáte to například s Velkou Británií, odkud byli někteří ty odborníci, kteří nás kritizovali, tak podle oficiálních údajů v sexuologické literatuře je recidivita ve Velké Británii u těchto léčebných programů 80%. Tak oni teda přijdou a poučují nás, jak to máme dělat s tím, že mají 4x nebo 5x vyšší recidivitu.
Není ta česká metoda, ten český způsob přece jenom účinnější, paní Rybová?
Tak v prvé řadě jsem se ohradila, řekněme, vůči napadání odbornosti, řekněme, těch, kteří reprezentují, řekněme, Radu Evropy a monitorují dodržování nejen práv, ale i vlastně i etických podmínek provádění kastrací, to je v prvé řadě. Je to samozřejmě otázka úhlu pohledu, protože Česká republika je v tuto chvíli osamocená, kromě Německa vlastně, které provádí chirurgické kastrace. Všechny ostatní státy tud o této metody ustoupily a považují jiné metody za bezpečnější z hlediska pacienta, jeho a také tedy za stejně účinné z hlediska recidivy. A my máme teda jiná data, co se týče tedy posledních výzkumů.
Jsme skutečně tou výjimkou, pane Weisse. Já si říkám, proč tedy, pokud jsme tak úspěšní, tak proč ostatní státy v této praxi nezůstávají? To oni se nechtějí bránit třeba před sexuálními devianty?
Je to na rozhodnutí těch jednotlivých států a společností. Já bych jenom zmínil, že jsem byl účastníkem za českou stranu první prvních jednání, při první návštěvě té komise proti mučení a nelidskému zacházení z Rady Evropy a k mému překvapení tam nebyl žádný sexuolog. Byla tam jedna psycholožka a jinak tam byli pouze právníci v té delegaci té Rady Evropy.
Čili chcete říct, že oni o tom nic nevědí?
No, určitě to vědí a dokonale ovládají z právnického hlediska a z hlediska lidskoprávního. To určitě ano. To já nespochybňuji. Ale z toho odborného si myslím, že neměli dostatečné údaje. Takže to, o čem mluvím, je, a musíme si to uvědomit, mluvíme o jedné nebo dvou operacích ročně u nás. Tady se nejedná o desítky případů. U nás za loňský rok, pokud mám dobré informace, správné informace, byla provedena jedna operace. A to podle nových pravidel, které byly přijaté a které byly konzultovány i s naší odbornou sexologickou společností a které považuji za naprosto vyhovující z toho odborného hlediska. Jak to je z hlediska právního, lidskoprávního a tak dále, to už není úplně naše věc.
Není to jenom bouře ve sklenici vody, když se tahle metoda při léčbě užívá jenom výjimečně, je to celkově se uvádí v méně než 10 případech do roka, někdy to může být třeba jenom jeden nebo dva případy, paní Rybová?
Tak je to otázka, jestli jeden nebo 10 případů, jestli málo nebo moc. Pokud se na to díváme prismatem, tedy řekněme ochrany lidských práv a důstojnosti těchto osob. Musím říct, že Rada Evropy, což je renomovaný lidskoprávní orgán, vychází a konzultuje tyto záležitosti s odborníky a já jsem zde zmiňovala tedy stanovisko Mezinárodní asociace pro léčbu sexuální delikventu, což je renomovaný orgán, který stanoví standardy léčby, kteří zaslal české vládě a tomu výboru CPT v roce 2010 stanovisko, kde tedy považuje tuto metodu za zastaralou metodu léčby, kdy tedy se vyjadřuje v tom, že byly nové metody léčby, které jsou mnohem humánější a že doporučuje upustit od této metody. Tak to je první věc. A je potřeba, aby se Česká republika neblamovala a využívala prostě těch informací, které máme. Jiná věc je samozřejmě, že postoj lékařů a právníků může být rozdílný a proto se domnívám, že by měl být tento materiál diskutován v relevantních orgánech na úrovni našeho státu, než tady vláda bude zasílat nějaké stanovisko finální k této věci.
A to nebylo.
A to, pokud vím, tak v tuto chvíli nebyl připomínkován, nebo ten materiál nebyl zaslán ani veřejné ochránci práv, ani tedy orgánům Rady vlády pro lidská práva, která vlastně se zasadila o to, aby tedy řekněme Česká republika doložila na svých pacientech, že tady ta metoda jakoby je účinná a bezpečná.
Může to znamenat, pokud to nebylo projednáno všemi relevantními orgány, nějakých komplikací pro Českou republiku?
Tak samozřejmě to komplikace znamenají, protože ty instituce, které jsem zmínila, zejména tedy Ministerstvo pro lidská práva, odpovídá vlastně za dodržování mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika vázaná, vlastně koresponduje a předává stanoviska, včetně teda svých, k těm doporučením a výtkám, které dostáváme tedy ať už z Rady Evropy, nebo z jiných institucí. A pokud vlastně on nebyl konzultován a nedal to své stanovisko, než předtím, než se vláda k tomu vyslovila, tak je to poněkud zarážící.
Vy jste se ještě, pane Weissi, hlásil předtím k tomu, co říkala paní Rybová?
Já jenom chci zdůraznit, já souhlasím, že ty záležitosti musí být projednány i z hlediska etického a tak dále, právního samozřejmě. Ale z toho etického hlediska, tady bych se chtěl zastavit a říct jednu věc. Tam je to nejdůležitější, zda ten souhlas pacienta, respektive jeho žádost o ten zákrok, protože on musí si sám žádat, nikdo nemůže přinutit, ani soud to nesmí samozřejmě nařídit, tak jestli ta jeho žádost je skutečně dobrovolná, to je první velmi zásadní věc, a druhá zásadní věc, zda byl dostatečně poučen. A tyto dvě věci jsme zkoumali samozřejmě i u našeho souboru pacientů po kastraci a zjistili jsme, že 88% z nich uvedlo, že jejich rozhodnutí bylo plně dobrovolné a že 86% z nich uvedlo, že byli dostatečně poučeni. Z toho hlediska si myslím, nelze příliš moc eticky namítat.
Posloucháte pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Lucie Rybová a Petr Weiss. Hned navážeme na to, co tu bylo řečeno před tím předělem. Můžeme mít proti tomu zákroku námitky, když se k němu ti lidé rozhodnou sami?
Tak samozřejmě, pokud by ten zákrok byl prováděn v situaci, kdy pacient je v ambulantní léčbě a je tedy mimo zařízení a tedy nerozhoduje se, že tedy bude doživotně izolován v léčebně, pak samozřejmě jako je to jiná situace a tam jako, ale o tuto chvíli nevedem diskuzi, protože teda ta metoda je prováděna jako podmínka propuštění člověka z léčebny. A to je jeden z těch lidskoprávních aspektů, na který jsme byli kritizováni. A zde bych zároveň si dovolila upozornit, že tedy, a to je otázka, zase na tento dozíráme, že 1/3 dotazovaných pacientů z toho vzorku, z té studie, kterou jsem se měla možnost seznámit, by nikdy znova tento zákrok již nepodstoupila. A i těch 12%, kteří tedy, řekněme, spochybnili dobrovolnost toho zákroku, ukazuje, že problém existuje. Jiná věc je, a zde bych chtěla říct, že samozřejmě, a to z té studie vyplývá, souhlasila bych, že pokud pacienti jsou v ambulantní léčbě, že by měl být posílený dohled nad výkonem té léčby, to znamená, že, a to se týká jak po kastraci chirurgické nebo chemické, že je potřeba s tím pacienty pracovat, dohlížet na ním, i nejen kvůli tomu, aby nepáchali trestní čin znovu, ale také proto, že opravdu ty vedlejší účinky tam jsou a je potřeba z hlediska zdravotního stavu se o ně postarat.
Tak vy jste řekl, pane Weiss, vy tady kroutíte hlavou, tak já jenom zkusím formulovat otázku. Když těch 88% po kastraci uvedlo, že zákrok podstoupili svobodně, tak pořád tady zbývá těch 12%. Ano. A není to důkaz toho, že vlastně není úplně košer ty podmínky?
Víte, denně. Denně jsou desítky mužů kastrováni z onkologických důvodů.
Je to dobrovolné? Samozřejmě.
Je to dobrovolné? Je to kvůli nemoci, kvůli poruše zdraví. Naši pacienti taky trpí závažnou poruchou zdraví, která ohrožuje nejenom je, ale i jejich okolí.
Dobře, ale takže připouštíte, že to není úplně dobrovolné?
Já si myslím, že lékaři dělají vše proto, aby rozhodnutí pacientů bylo dobrovolné. A tak, jak paní ředitelka teď zmínila, že to je podmínkou propuštění jejich do ambulantní léčby, s tím si dovolím velmi zásadně nesouhlasit, protože sice mohou nastat případy, například u vrahů, kteří skutečně jsou trvale nebezpeční, že může nastat, že se musí, respektive soudy nezmění jejich ústavní léčbu na ambulantní kvůli přetrvávající nebezpečnosti. To se může samozřejmě stát. Ale já sám jsem mnohokrát měl pacienty, kteří kastraci, kterou jsme jim navrhli jako eventualitu, odmítli. A tito lidé se dostali samozřejmě do ambulantní léčby. Každé 2 roky je průběh této léčby monitorován soudem. Každé 2 roky musí soud podle zákona rozhodnout o prodloužení této léčby ústavní podobě, pak i v ambulantní.
Čili oni mají na výběr, jestli zůstat spíš za zmi ústavu, nebo se nechat kastrovat a jít na svobodu, dá se říct. Čili není to vlastně na nich, jestli se rozhodnou tak či tak, paní Rybová?
Tak asi myslím, že pokud se člověk rozhoduje mezi svobodou a podstoupením zákroku, tak situace je jiná, než když se rozhoduju mezi tím, že se uzdravím z rakoviny a řekněme a obětuji tedy, řekněme, podstoupím takovýto zákrok. To bych asi určitě odmítla, to jakoby tu rovina je asi někde jinde.
Je to porucha zdraví a je to dobrovolné rozhodnutí toho pacienta, co z možností si vybere. Taky si může vybrat pouze chemoterapii i v rámci rakoviny. Že?
Nicméně takhle podstatný je samozřejmě, a u toho já u těch poučování těch pacientů nejsem. Podstatné je, jestli ten pacient opravdu ví, že se jedná o nezvratný zákrok, že si je vědom všech vedlejších účinků a ty jsou nemalé. A třetí, že se může stát, že opravdu zrecidivuje. To znamená, že vlastně to nedělá proto, že mu je řečeno, nebo že tedy předpokládá, že bude ochráněn, jak on, tak i společnost. A to vlastně doposud do roku 2012 bylo předkládáno, že vlastně ta kastrace je ideální nástroj na ochranu pacienta i společnosti. A tak to samozřejmě podáváno se rozhoduje tomu člověku jinak, než když vlastně zjistí, že podstoupil kastraci, stejně spáchá trestný čin a navíc má závažné zdravotní důsledky. A
chcete říct, že to je forma nátlaku?
Tak každopádně chci říct, že je to otázka, jak podáte ty informace tomu člověku a zda opravdu bere ty rizika se vší vážností.
Byli ti lidé opravdu poučeni do detailu, co je čeká, jaké následky to může mít a podobně, pane Weissi?
No tak já nemohu ručit za celou Českou republiku, jak se kde co provádí,
ale určitě tu praxi znáte.
To, co já znám, tu praxi, tak jsou poučováni maximální možné míře. Jsou její k dispozici samozřejmě kompletně odborná literatura, která existuje jak ve formě článků odborných, tak ve formě knížek, monografií a taky samozřejmě se mohou ptát svých ošetřujících lékařů. Já nepochybuju o tom, že žádný z českých sexuologů není veden touhou svým pacientům uškodit, ale že je to tomu přesně naopak, tak jak v ostatních samozřejmě lékařských oborech.
Paní ředitelko, vy jste se hlásila?
Já jsem se hlásila, že bych se možná vrátila vlastně k meritu té věci, to znamená, že té kritice České republiky se a tomu, že teda vlastně jsme měli doložit, že ta metoda je účinnější a bezpečnější pro pacienty než metody, které navrhují a uznávají jiné státy, protože to je to, co vlastně jako máme doložit. A proč tedy vlastně trváme na tom, že tedy budeme jakoby v té metodě pokračovat. A tady já vidím, že ta studie nám na ty odpovědi jednoznačně neodpověděla a že bohužel tedy proto tedy je předčasné, aby jako řekněme za českou vládu řekněme ten názor zastávat.
Já bych se zeptal paní ředitelky, v čem to není dostatečně průkazné. Vidíme tady recidivitu zahraničí, která je mnoho desítek procent. Vidíme tady recidivitu v České republice, která je 17% obecně u celého souboru pacientů. A vidíme tady recidivitu u toho našeho souboru kastrovaných pacientů, který soubor je největší možná na světě v současné době, nikdo jiný takový soubor nemá ke sledování. A tam je to 4%, slovy dva pacienti z 50 zrecidivovali, i to žádný sexuální agresor ani sadista. Upozorňuji, že oba ty, co zrecidivovali, byli pedofilové, kteří zneužili dítě. Jo, nebyl to žádný vrah, nezavraždili po té kastraci žádný z nich a tak dále. Před tou operací vysoké procento z nich byly sexuální vrazy.
Může to být průkaznější, paní Rybová, když jste četla tu studii a slyšíte ta čísla?
Ano, pro mě samozřejmě vyfala fakta, že recidiva po chirurgické kastraci, kterou my prosazujeme, je nulová. To znamená, že je teda 100% oproti tedy alternativám. Za druhé tedy, že řekněme, ty rizika pro pacienty jsou nižší než ty rizika té chemické, ale musím říct, že tedy to ta studie, to znamená, jaké jsou ty dlouhodobé následky 20-30 let používání, v té studii není zmíněno, tak to třeba já vidím jakoby rezervu, kde tedy samozřejmě ty rizika jsou větší nebo jsou zmiňovány u té chirurgické kastrace a jsou značná. A samozřejmě třetí věc tedy je otázka opravdu té dobrovolnosti a těch podmínek, které tedy vlastně jsme nejsme schopni vyvrátit to.
Toto je pořad pro a proti na Českém rozhlase Plus. Našimi hosty jsou Petr Weiss a Lucie Rybová. Tak jak to je, pane Weissi? Zamlčujete tam některé údaje o tom, jaké můžou být dlouhodobé následky té chirurgické kastrace?
Ne, samozřejmě, ty jsou známy, protože my máme soubory pacientů, ne našich sice, protože po tolika letech ještě nemáme to sledování, ale víme, u velkého souboru z Dánska z 50. let byly popsány ty následky, stejně tak u německých souborů kastrovaných pacientů.
Takže myslíte, že v té studii tam ani nemusí být vysloveně řečené?
Tak my známe ty vedlejší následky, my je popisujeme. Jsou dostupné našim pacientům, kteří se rozhodují pro nebo proti tomu zákroku. Jo, tak ty následky existují především ve formě osteoporózy, možné obezity, samozřejmě neplodnosti a negativní vlivu na partnerskou sexualitu, to všechno víme. Ale na druhou stranu, lidé, kteří předtím prožili většinu svého života ve vězení kvůli opakovaným sexuálním deliktům, si často vybírají tuto operaci jako úlevu a změnu, která je umožněna právě tím chirurgickým zákrokem.
Nemají právě chirurgické kastrace i pozitivní účinek? Třeba ti pacienti se podle té zmíněné studie cítili po zákroku líp, snížil jejich napětí, sexuální apetenci, agresivitu a třeba i jejich okolí se jich přestalo bát? Paní
88% vyjádřilo spokojenost s výsledkem té operace.
Ano. Lucie Rybová.
Bohužel závěry studie nejsou jednoznačné, to znamená, nemůžeme říct, že 100% pacientů je spokojený, že 100% pacientů by znova zákrok podstoupilo, že toho nelitují a že vlastně ty podmínky pro ně jakoby jsou svobodné.
Ale taková 100% realita asi nikde neexistuje, nebo se pletu?
No, to je pravda. Na druhou stranu jsme my v pozici, že obhajujeme něco proti, řekněme, názoru, že tato metoda má své bezpečnější, stejně účinné metody, které jsou humánnější. To je ten problém. Takže vlastně my, pokud chceme v nějakém stanovisku zůstat, potřebujeme ty argumenty mít. Jiná věc je, že musím říct, a teda zde jako tak trochu je teda problém, že z odborného hlediska se domnívám, vývoj léčby těchto poruch jde velice dopředu a je potřeba, aby tam teda ta studie citovala nejposlednější studie v tomto oboru. A tam teda musím říct, že ty citace těch dokumentů jsou z doby, řekněme, před rokem 2007 v zásadě.
Pane Vajsi, používali jste, dejme tomu, relativně zastaralé materiály.
Ale ne, no tak je tam citována ta poslední práce Thibautové. Ono totiž nejsou jiné práce, neexistují. Oni přestali ty výzkumníci zkoumat tuto problematiku, protože ve většině zemí přestali používat tuto chirurgickou metodu. Tak to je. A já teda, tady vypadám, že mermomocí chci bránit kastraci, ale já jenom bych byl rád, kdyby to zůstalo v našem instrumentáriu, v našich možnostech. Ne jenom našich, jako z hlediska té medicíny, ale i z hlediska pacientů, aby se proto mohli sami rozhodovat, pokud budou chtít tento zákrok jako ulehčení svého života. Víte, jasně, ve většině zemí neprovádějí tyto operace, ale potom, co vešlo ve známost, že u nás se provádějí, spousta zahraničních pacientů píše, volá, chtějí absolvovat tu kastraci u nás.
Tak to jste rádi, ne, že máte klientelu.
Tak co je pak teda, ale my máme dost klientů, to nepotřebujeme ze zahraničí, ale řekněte mi, co teda je víc přesvědčivé o tom, že ti lidé, někteří tito pacienti, tento zákrok chtějí kvůli vlastnímu pocitu, kvůli vlastnímu zdraví.
Paní Rybová, když to tedy skutečně chtějí, tak jako jednu z možností samozřejmě vedle těch dalších to zachovat, proto byste nebyla?
Tak je to samozřejmě velmi sporné, protože tam je opravdu nutné a u toho jako prokázat, že ten pacient ví jako veškerá rizika a tak dále. A kdo může dát ruku do ohně, že tedy, řekněme, nejdojde k nějaké výjimečné případě, kdy to bude zneužito ta metoda, nebo že bude tedy nějakým způsobem ten pacient poškozen. Byť v jeho případě by existovala lepší alternativa. To znamená, opravdu by muselo být prokázáno, že jiné alternativní metody pacientovi byly nabídnuty, selhaly a teprve poté byla, řekněme, použita metoda.
Tam je důležité, že jde o nevratný proces a pokud vím, tak třeba lidskoprávní aktivista John Bock ho přirovnává dokonce k trestu smrti. Také se může stát justiční omyl a ti lidé budou poškozeni na celý život. To byste si vzal na svědomí, pane Vajsi.
Já nevím, s kolika sexuálními delikventy mluvil pan John Bock a kolika se jich zeptal, zda teda si vybrali nebo nevybrali a zda to cítí jako mrzačení.
Ale neoslabuje to ten argument, že prostě je to nevratný proces a může se stát justiční omyl.
Je to nevratný proces, ano, je to porucha zdraví a toto je způsob léčby této poruchy. Existuje spousta chorob a poruch, při kterých existuje několik možností a chirurgická možnost je jedna z nich při rakovině prsu, při rakovině varlat. mohou si vybrat samozřejmě chemoterapii místo chirurgického zákroku. Já, ano, je to plné právo našich pacientů.
Vy byste kastrace přirovnala k trestu smrti, paní Rybová?
Přirovnala bych vážnost tohoto tématu s rozhodováním, zda ve zemi mít nebo nemít trest smrti. To znamená, ta rovina je podobná v tom, že tedy samozřejmě se buď přiřadíte k státům, které neuznávají trest smrti, protože jsou přesvědčeni o tom, že jsou jiné metody, které mohou vést k cíli. Stejně tak vlastně je z řada států, kteří se domnívají, že chirurgická kastrace je metodou, která nevede k tomu cíli, a bohužel ta studie to nevyvrátila, protože jsou pachatelé, kteří jsou kastrováni a bohužel znova páchají. A pak samozřejmě nevím, proč tedy, pokud jsou jiné metody, které samozřejmě s pokrokem vědy lze doplnit, nahradit, posílit, proč je nevyužívat.
A tím se uzavírá dnešní Pro a proti, ale není to nevratný proces. Naši debatu si můžete najít kdykoliv na stránkách Českého rozhlasu Plus. Za účast v debatě děkuji Lucii Rybové a Petru Weissovi. Naslyšenou.
Nasledanou.
Taky děkuji.
Tomáš Pavlíček se loučí.